Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Datorren zapatuan, zezeiaren lauan, Durangoko plateruenak Euskara Alkarten topaldia jardunaldia hartuko dau. Euskara Alkartek eta Euskaltzalen topaguneak parte hartuko dabe bertan. Eta honen inguruan berba egiteko Iker Martinez de Lagos daukagu telefonaren beste alean, bera Euskaltzalen topaguneko kidea da. Iker, egunon.
Egunon, zauai.
Bueno, zelan doaz antolak eta lanak, dandana prest, iaia.
Ia, holakoetan dandana ez da egoten azkenengo egunera arte, eta ia, bai, bideratuta, ia izan ematea martxan, eta pixka bat ba, eguna antolatzen, bai.
Konta iguzu, zein da jardunaldi honen helburua, zein asmogaz jarri zan martxan?
Bueno, topaldia urtero antolatzen den jardunaldia da, bai, azkeneko esango nuke 21 urtetan edo antolatu dugun jardunaldi bat da. Urte bakoitzan gai ezberdin bat lantzen saiatzen gara, beti ere Euskal Elkarten mugimenduak lantzen dituen lanildoen barruko gai bat lantzen, ez? Eta aurreko urtetan ba hitzein izan dugu mintzapraktikari buruz, kulturgintzari buruz edo anistasunari buruz eta holako gaiei buruz. Aurten guretzako urte berezia da. Topaguneak eta Euskal Elkarten mugimenduak kongresua ingo baita urte bukaera aldera, bai, azaroan edo, eta orduan urte osoan kongresuari begira egongo gara, bai, gogoetan, bai, Euskal Elkarten mugimenduak urrengo hamarkadan edo zen norabide izango dauen, ba, erabakitzen. Eta hortxe kokatu dugu aurtengo topaldia, bai, oso Euskal Elkarten barrutik eta barrura begira ingo dugun topaldia da, ba, pixka bat, gogoetari abia puntua jartzeko.
Iker, aitatu duzu, urte batzuk, 20 bueltan dirala, topaldia egiten danetik, aurreko urtetako jardunaldi guzti horrek, zer erakutsi deutzue?
Bueno, guk badara matzagu urte asko, Euskal Elkarteak herri-zerri lanean dabizan hontan, garrantzi handia ematen dioguna prestakuntzari, bai, azkenean gurea voluntario osatutako mugimendua da, tokian dinamizatzaile eta teknikariak ere badituena, eta guretzako garrantzi handia du lantzen ditugun egitasmoen atzean eta oinarrian dauzen bueno, ba, pixka bat lanketak eta egitea, bai, eta orduan formazioari garrantzi handia ematen diogu. Horregatik guretzako topaldia urtero izan da, lanarlo batean, lantzen dugun arlo horretan, gogoeta egin eta aldaketak provokatzeko palanka moduko bat. Bai? Orduan, urte-zurte, guk gaia aukeratu dugunean izan da, arlo batean edo bestean, gogoeta garrantzitsu bat genuelako eskuartean, edo buelta bat eman nahi geniolako egiten ari ginenari. Eta orduan horretarako balio izan digu, ba, beste batzuen esperientziak ezagutzeko, kanpotik ekarteko jentea bai, ba, beste leku batzutan egiten diren gauzak ikusi eta ikasteko, eta gero gure egitasmoetan ba, behar diren aldaketak edo behar diren egokitzapenak egiteko.
Eta aurten be horretan jardungo dozue, gogo eta egingo dozue, lehen esan dozunez, batez be barrura begira, ez da?
Bai, bueno, guk topaguneak egin zuen, bere lehenengo kongresua 2011 urtean egin zuen. Bai, orduan Euskal Elkarten oinarri parrak izeneko dokumentu batera onartu zan, bai, eta urrengo hamarkadarako lanildoak markatuta utzi zizkigun horre egin genuen gogo eta horrek. Eta, bueno, pasadira 12 urte ja, bai, eta ikusten genuen bazegoela berriro batetik atzera begiratzea, pixka bat egin dugun bidearen balorazioa egiteko, eta baita ere aurrera begiratzea, eta helburua, nahiz eta barne gogoeta bat izan, helburua Euskararen normalizazioan nola gehiago eragin da pentsatzea, ez? Eta bueno, orduan horretan hortarako antolatu dugu topaldia, bai, eta hortarako topaldiak eukiko dugu jarraipena urte osoan zehar, ba, azaroko kongresuraino heldu arte.
Argi dago Iker, Euskara Alkarten egoerak ez direla zertan berdinak izan behar, baina orokorrean zelako egoera bizi dabe Euskara Alkartek eta aurrera begira zeintzuk izan daitekez euren erronkak?
Bueno, nik uste dut gizarte movimentu guztietan gertatu lan bezala, bai, azkenengo urtetan, ba, bueno, azkenengo urteaneko oraberatzuak izan dira, ez? Batetik gizarte aldaketak handiak egon direlako, baina pandemiak ere eragin nabarmena eduki dago gure funtzionatzeko moduetan, gure lehentasunetan, ez? Persona moduan ditugun lehentasunetan, eta horrela. Eta bai ikusten dugula, apaldu egin dela militantzia purtsoa, zentzu horretan oroar, bai, eta Euskal Elkarteek ere hori nabarmen ikusten dabela, eta igual Bizkaiera begiratuta, ba ikusten dugu, lehen garai baten Euskal Elkarte, bueno, indartzu batzuk zauden lekuetan, ba, erleboan ari direla, edo aldaketa beharrean ikusten dabela bere burua, ez? Eta orduan, bagoetarako oso momentu importantea dela, pentsatzeko gizarte movimentuak, ja, garai hauetan eta urte hauetan, nola funtzionatu behar duten, ze eredu balio duen funtzionatzeko lehen dira kargunetik, eta ze gauza berri egin behar dira, pues, gizartean egon diren aldaketa kontutan hartuta, ez? Eta orduan nik uste dut bagauzela aldaketa fase batean, eta pentsago egin behar dugula norabidea ondo.
Badaukazu zertaz hausnartu beraz?
Bai, aspertu ez da, aspertuko gutxien, ez?
Zapatura begira jarrita, Iker, zein izango da eguneko egitaragua?
Ba, hiru zatitan banatu dugu, egitaragua. Lehenengo zatia izango da pizka bat atzera begirakoa, aipatu dut lehen 12 urte direla lehenengo kongresua egin gendunetik, eta balorazio moduko bat egin nahi dugu, lehenengo zatian. Bai, bigarren zatian, kongresurako ja lanketan ari dan, talde batek ekarriko dau lehenengo proposamen bat, pizka bat, ba etorkizunera begirako, hildo nagusiak edo zeintzuk izan daitezken mugimenduarentzako eta baita euskalgintzarentzako ere bai euskararen erabileran jauzi bat emoteko ze baldintza behar ditugun, bai, eta guk ze funtzio jokatzen dugun baldintza horietan, eta horren inguruan egin nahi dugu bigarren parte hortan, eta hirugarren partea izango da Larrastian egingo duguna, izango da Euskal Elkarteetatik begira, bai, momentu hontan beharrak eta erronkak non dauzen detektatzen hastea. Bai, Euskal Elkarte bakoitzak non ikusten duen dituela behar nagusiak, bai, eta zer egin nahiko luken urrengo urteetan herri bakoitzan edo eskualde bakoitzan. Eta pizka bat horren bilketa eginda, ba urrengo hilabetetan hoiei erantzuna moten saiatuko gara.
Goiz eta arratsaldez beraz batuko sarie eta Plateruena naitatu dugunez, Plateruena zabaldu ostean bertan egingo dan lehenengo ekitalitako bat izango da.
Bai, hola ulertu dugu, bai, uste dut horako dala, kultura emanaldiren bat edo beste edo kultura ekitaldiren bat edo beste egin dute jadanik, bueno, Durangoko azokaren bueltan egin zuten batetik programazioa gozan, eta gerora ere egon dira, egon da kultura emanaldiren bat edo beste, eta, bueno, aukera ona zan guretzako, beti goitza Durangon eukidugu ondo-ondoan, orain aldatu egin dugu, eta ermuan doko goitza berria, baina guretzako beti Plateruena izan da guretzat erreferentzia oso hurbil bat, eta orduan guretzako oso leku egoki izan eta posgarria da egina izatea bertan, eta bueno, errastasun handiak eman dizkigute, orduan posarren hartzen dugu bertan egitea, eta gainera kulturgune euskaltzale eta euskaldun bat berreskuratzea bai.
Aitatu duzu, izen emotea zabalik dagoala, zenbat pertsona, zenbat alkarte inguru parte hartzea aurre ikusten duzu, eh?
Bueno, balik eta gehien, orain txegabiz, izen ematean, orain digatuak ez ditu guztiz lotuta, baina, bueno, nahiko genuke berrogota margo elkartetik gora batu alizatea nahiko genuke, bai, eta, bueno, ia posible dan batzea, egun pasa bat egitea lanean, bai, eta oinarri batzu jartzea, pues aurtengo urte osorako ditugungo eta hori zabaldu izateko.
Ba, porretxatako dugu, bertotik Bizkai Irratiko uinen bitartez deialdia egiten?
Bai, Euskal Gertako kide diren guztiei, ba, gonbidapen zuzena, etor daitezen, beraien kezkak eta beraien erronkak eta ametsak ere bai bertan partekatu ditzaten gurekin, eta infoabildua euskaraldia, parkatu, topagunea.eus elbidera, infoabildua topagunea.eus elbidera imeia bidalita, ba, bertan izena ematen.
Iker Martínez de Lagos, Euskaltzaren topaguneko kidea, eskerrik asko, geugaz egotegaitik eta topaldia ondo joan daitela.
Mila esker zuei, eta laster arte.
Ondo segidu.
Aur bai. Bizkaia Erratia.